Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 vom citi cuvântul Domnului, pagina 1201 în Sfânta Scriptură. Să ascultăm ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul Său. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. Tată, mulțumesc pentru cuvântul Tău cel Sfânt, prin care vrei să ne vorbești în această dimineață. Te rog, Tată, să ne deschizi inimile, mințile, să ne ajuți să pricepem încă o dată voia Ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să îndeparți oboseala, plictiseala și orice alt lucru care ar putea împiedica lucrarea Duhului Tău și a cuvântului Tău. Și, Doamne, fă ca prin Duhul Tău, cuvântul Tău să aducă roadă în inimile noastre. Doamne, ajută-ne să înțelegem încă o dată ce minunat ești Tu și cât de minunat vrei să lucrezi în viețile noastre. A Ta fie slava în veci pentru toate. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu, am intrat în ultima lună a anului 2008. Suntem cu ajutorul Domnului la ultima cină, la ultima sărbătoare a mesei Domnului din acest an și nu putem să trecem repede peste acest lucru pentru că Trebuie să ne gândim încă o dată cât de repede trece viața noastră. Cât de repede a trecut și anul 2008, nu-i așa? Suntem la 24 de zile de sfârșitul anului. Mai sunt 24 de zile și s-a încheiat și anul 2008. Încă un an a trecut din viața noastră și nu putem să nu ne întrebăm la acest sfârșit, la această ultimă cină, ce fel de an a fost pentru noi anul acesta? A fost un an bun în sensul credinței, dragostei noastre pentru Dumnezeu, lucrării noastre pentru Domnul, sau a fost un an mai puțin bun, mediocru, satisfăcător, cum sunt acum calificativele la școală, sau insuficient? Cum a fost anul acesta pentru tine, pentru noi? Fie ca acest moment să fie unul de cercetare pentru noi. Luna aceasta în care am intrat, ultima lună anului, mai este considerată și numită de mulți luna darurilor, luna cadourilor, nu-i așa? Este o lună în care oamenii își fac daruri unii altora, părinții la copii, mai puțin copiii la părinți, dar câteodată și copiii la părinți, și frumos când se gândește și copiii să facă daruri părinților, bunicii la nepoți și nepoții la bunici, câteodată mai excepțional, dar poate se întâmplă, poate se întâmplă, cine știe, nu cunoaștem toate detaliile, dar ar fi bine să se întâmple și fie ca toți copiii care sunt aici în această dimineață să se gândească până la sfârșitul lunii să facă un cadou părinților și bunicilor lor. Amin? Gândiți-vă ce ați putea voi să le faceți cadou părinților și bunicilor. Poate ceva frumos, poate ceva foarte frumos. Poate ascultare și dragoste mai multă și poate și ceva, un cadou mic. Este luna cadourilor, este luna darurilor. Dar, dragii mei, eu cred că dincolo de daruri, dincolo de cadourile pe care încercăm să ni le facem, eu aș vrea să zic că luna aceasta este și o lună a dragostei și trebuie să fie o lună a dragostei. Pentru că fără dragoste, darurile n-au valoare. Dacă e numai luna darurilor și încercăm din răsputeri să facem daruri, pentru că așa ne-am obișnuit sau vrem să prezentăm o imagine bună pentru cei de lângă noi, dacă numai facem daruri, dar nu sunt motivate de dragoste, darurile n-au valoare fără dragoste. Când este dragoste, darurile au valoare, chiar dacă sunt mai mici, nu sunt atât de valoroase în ce privește calitatea lor sau cantitatea lor materială. Dacă este dragoste, dragostea dă valoare darului, oricât de mic ar fi. Dragostea face darul inestimabil de mare și de important. Dar vreau să merg puțin mai departe cu argumentul acesta. Este luna darurilor, este luna dragostei, pentru că fără dragoste, darurile n-au valoare. Dar aș vrea să spun mai mult, că este luna Domnului, luna Domnului Iisus. Pentru că fără Domnul Iisus, dragostea nu există. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care ne învață, ne descoperă dragostea adevărată și ce înseamnă să dăruiești din dragoste adevărată. Ce înseamnă să te dăruiești pe tine din dragoste adevărată. Suntem în luna aceasta în care mai mult sau mai puțin, pentru unii, pentru alții, mai mult, pentru alții, mai puțin, în centrul atenției noastre este sărbătoarea nașterii Domnului. Ne gândim încă o dată că Domnul Iisus Hristos a venit în această lume ca dar din partea lui Dumnezeu, ca dar oferit cu dragoste și din dragoste de către Dumnezeu pentru noi oamenii, ca cel mai mare dar, slăvit să fie Domnul. De aceea, în această lună, aș vrea să privim la Domnul Iisus, la dragostea Lui, la ceea ce ne oferă El în dar, prin harul Său. Întrebarea care a frământat și cu care s-au confruntat mulți oameni de-a lungul istoriei, mulți gânditori creștini, mulți oameni care l-au cunoscut într-o măsură mai mare sau mai mică pe Dumnezeu, a fost întrebarea aceasta: de ce a venit Iisus Hristos în această lume? De ce a trebuit ca Fiul lui Dumnezeu să vină în lume? N-a avut Dumnezeu altă posibilitate să ne ofere salvarea? N-a putut Dumnezeu să facă mântuirea noastră posibilă pe altă cale decât așa cum s-a întâmplat? Dacă Dumnezeu ar fi putut să ne ofere mântuirea în alt fel, ne-ar fi oferit-o. Dar cred din toată inima, pe baza Sfintei Scripturii, nu sper, cred că această cale prin care Dumnezeu a oferit mântuirea, anume venirea Domnului Iisus în această lume, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu Fiul, Cel care era de o natură cu Tatăl, Dumnezeu din veșnicie, s-a coborât în lumea noastră și a luat trup de om, a venit în trup, așa cum spune și pasajul nostru. Aceasta este mărturia Duhului Sfânt, lăsată pe pagine Sfintei Scripturii. Aceasta este mărturia celor ce l-au văzut și l-au cunoscut și au primit revelație din partea lui Dumnezeu, că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, în trup. Dumnezeu a luat un trup uman și a venit și a umblat printre noi și a trăit printre noi și mai mult în acest trup omenesc. Dumnezeu, Fiul, a murit la Calvar pentru păcatele noastre, pentru păcatele omenirii, ca prin această cale a crucii, a jertfei Domnului Iisus Hristos, omenirea să fie împăcată cu Dumnezeu. Dragii mei, de ce a venit Domnul Iisus Hristos în această lume? Dacă ar fi să spunem într-un cuvânt de ce a venit Domnul Iisus Hristos, știți care este cuvântul? S-a repetat, dacă am citit pasajul și am fost atenți, în acest pasaj se repetă foarte mult un cuvânt. Cuvântul l-am menționat deja. Dacă ar fi să spunem într-un cuvânt de ce a venit Domnul Iisus, cuvântul este dragoste. A venit Domnul Iisus în această lume pentru că Dumnezeu este dragoste și pentru că El, Iisus Hristos, este dragoste. Și pentru că El, Iisus Hristos, ne-a iubit și ne iubește tot mereu. Slăvit să fie El. În această dimineață însă aș vrea să detaliez puțin acest motiv principal. Motivul principal pentru care a venit Domnul Iisus în această lume este dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dragostea lui Dumnezeu care a vrut să ne vadă pentru gloria Lui în veșnicie împreună cu El. Dar aș vrea să ne uităm în această dimineață la câteva detalii care sunt implicate în dragostea. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos prin dragostea Lui față de noi când a venit în această lume? Astăzi stăm la masa Domnului și aș vrea să ne gândim la aceste lucruri. De ce a venit Domnul Iisus în lume? De ce a fost necesară venirea Lui în lume? Pentru că Dumnezeu ne-a iubit. Dar ce implică aceasta? Ce a făcut El venind în lume? Și trăind felul în care a trăit, în felul în care a trăit, și murind în felul în care a murit, și înviind, și încheiindu-și lucrarea pentru noi, ce a vrut să facă Domnul Iisus pentru noi? În primul rând, venirea Domnului Iisus Hristos în lume a avut ca scop Și are, scopul acesta rămâne, revelarea caracterului lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit în lume ca să ne descopere, să ne reveleze caracterul lui Dumnezeu, nouă oamenilor. Apostolul Ioan, cel care scrie această epistolă, spune în versetul 9, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. În versetul 12 spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Versetul 8 spune, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dar nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Cum atunci pot oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu? Să cunoască acest adevăr că Dumnezeu este dragoste. De unde știm noi că Dumnezeu este dragoste? Cum putem ști și înțelege și crede că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu ne iubește? Versetul 9, repet, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. De ce a venit Domnul Iisus în lume? Pentru că Dumnezeu ne-a iubit și în dragostea Lui, pentru că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu a dorit să ne descopere caracterul Lui și anume faptul că El este dragoste, că ne iubește, că este un Dumnezeu caracterizat de dragoste și de sfințenie. Pentru că, vă rog să observați ceva, în capitolul acesta, în capitolul 4 din 1 Ioan, de două ori se spune Dumnezeu este dragoste. Versetul 8 și versetul 16. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față noi. Dumnezeu este dragoste. Dar în această epistolă, care puțin pune accentul mai mult pe dragostea lui Dumnezeu decât alte cărți, în această epistolă, înainte de a se spune că Dumnezeu este dragoste, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, se spune așa. Și e foarte important să înțelegem că Ioan înainte să ne spună că Dumnezeu este dragoste, ne spune că Dumnezeu este lumină și ceea ce implică sfințenie, curăție, adevăr. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Mulți separă dragostea lui Dumnezeu de sfințenia lui Dumnezeu. Ioan ne spune că Dumnezeu este dragoste și vrea să pună poate mai mult accentul pe dragostea lui Dumnezeu, dar înainte de a ne spune că Dumnezeu este dragoste, în această epistolă ne spune că Dumnezeu e lumină. Și asta înseamnă sfințenie, adevăr, credincioșie, curăție. Domnul Iisus Hristos a venit să ne descopere caracterul lui Dumnezeu. A venit să ni-l arate pe Dumnezeu printre noi. Să ni-l arate pe Dumnezeu de aproape, nu de la distanță. Să-L vedem pe Dumnezeu în El, în caracterul Lui, în cuvântul Lui, în faptele Lui, în tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos de la naștere până la înălțare, pe acest pământ, Dumnezeu a fost vizibil prin El. Dumnezeu s-a arătat lumii prin Fiul Său, slăvit să fie El. Tot Apostolul Ioan, în Evanghelia pe care el o scrie, capitolul 1, versetul 18, nu mai aș vrea să citesc acest verset, nu voi insista prea mult, pentru că dacă va fi cu voia Domnului, cu ocazia sărbătorilor nașterii Domnului, vom insista mai mult asupra acestui verset, dar în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18, Domnul Iisus Hristos este prezentat din nou cu acest scop, a venit în lume să ni-l descopere pe Dumnezeu. Spune din nou cuvântul Ioan, evanghelistul, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut. Nici Moise nu l-a văzut. A văzut o parte din frumusețea lui Dumnezeu, din slava Lui. Nici prorocii nu l-au văzut, doar au auzit cuvântul Lui, dar nu l-au văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu le-a vorbit și i-au zis, așa vorbește Domnul. Dumnezeu a vorbit oamenilor în multe rânduri, în multe feluri, prin proroci. Dar nu l-au văzut pe Dumnezeu. Nimeni. Până n-a venit Domnul Iisus pe pământ. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu, care este în sânul Tatălui. Acela l-a descoperit, l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. De ce a venit Domnul Iisus Hristos în această lume? Din dragoste. Dar în dragostea Lui, Dumnezeu a vrut să-L cunoaștem, să știm că El este dragoste. Și de aceea L-a trimis pe Domnul Iisus ca să ne-L descopere pe Dumnezeu, să ne arate cum este Dumnezeu. Și Domnul Iisus ne-a arătat că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este lumină. Și Domnul Iisus a zis, eu sunt lumina Lui. Eu sunt lumină. Dumnezeu este și dragoste. Slăvit să fie El. Și vă aduceți aminte, Evanghelistul Ioan ne relatează în Evanghelia aceasta, în Evanghelia lui, în capitolul 14, după ce Domnul Iisus, când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii la despărțirea de ei, înainte de a pleca să moară și apoi să se înalțe la Tatăl, să învieze și să se înalțe la Tatăl, vorbește cu ucenicii, le spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc? Știți și calea într-acolo? Doamne, a zis Toma, unde te duci? Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni! Nu vine la Tatăl decât prin mine. Continuă Filip. Doamne, mai am o singură dorință și am înțeles tot până acum, dar totuși un lucru mai vreau. Arată-ne pe Tatăl și e suficient, ne este de ajuns. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Și nu m-ați cunoscut. Și nu știți, de atâta vreme sunt cu voi, deja de 3 ani și ceva, umblu cu voi, vorbesc cu voi, ați văzut slava lui Dumnezeu, unii au fost chiar pe munte cu Domnul Iisus, pe muntele schimbării la față și au văzut gloria Lui, slava Lui ca slava singurului născut din Tatăl și n-ați înțeles, nu știți? Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Pentru că Tatăl este în mine. Și eu sunt în Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Dragii mei, de aceea a venit Domnul Iisus în lume. Ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să-L cunoaștem prin El. Să-L cunoaștem pe singura cale posibilă. De la venirea Domnului Iisus Hristos, înainte oamenii L-au cunoscut pe Dumnezeu, într-un fel putem spune fără Domnul Iisus, dar tot prin Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus a fost activ în revelație, s-a prezentat oamenilor chiar și în vechime, în alte forme, în alte feluri. Dar de când a venit Domnul Iisus în lume, nimeni nu poate veni la Tatăl, nimeni nu poate cunoaște pe Dumnezeu, nimeni nu poate crede în Dumnezeu fără să-L cunoască pe Domnul Iisus. El este calea. El este Cel care ne-L descoperă pe Dumnezeu, de aceea a venit în lume, slăvit să fie El. Dragii mei, noi cunoaștem, noi Îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi ne uităm, citim Evangheliile, vedem viața Domnului Iisus și în viața Domnului Iisus Îl vedem pe Dumnezeu întrupat, prezent printre noi, plin de har și de adevăr. De aceea a venit El în lume, ca să ne descopere caracterul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este sfânt, este dragoste, este plin de îndurare, este bun și minunat în vecii vecilor. Slăvit să fie El. Al doilea detaliu pe care aș vrea să-l observăm este că Domnul Iisus Hristos a venit în lume din dragoste să rezolve problema omenirii. În primul rând, să ne-L reveleze pe Dumnezeu. În al doilea rând, să rezolve problema omenirii. Care era problema omenirii? Și care este problema omenirii? Psihologii spun că frica, lipsa încrederii în tine, însuți, asta e problema ta, cea mai mare.
Că n-ai încredere în tine. Dacă ai avea mai multă încredere în tine, ai depăși orice depresie, orice problemă, orice necaz, dacă te-ai încrede mai mult în tine, în eul tău, în puterea ta. Alții spun că ignoranța e cea mai mare problemă a omenirii, că oamenii sunt ignoranți și dacă ar fi un pic mai interesați de anumite lucruri, s-ar rezolva imediat toate problemele și n-ar mai fi nici o criză, nici o problemă. Oamenii sunt ignoranți, nu le pasă. E un pic de adevăr și aici și asta are de face. Dar, dragii mei, Biblia numește problema omului, problema omenirii o numește păcat. Păcat înseamnă neascultare de Dumnezeu, înseamnă nelegiuire, călcarea legilor lui Dumnezeu în picioare. Asta înseamnă păcat. Versetul 4 din capitolul 3, din 1 Ioan, definește păcatul foarte scurt, dar clar și suficient. Dacă vrem să înțelegem, este foarte clar. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Asta e definiția păcatului. Este fără de lege, să fii în afara legilor lui Dumnezeu, să nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, să calci în picioare cuvântul Domnului, legea lui Dumnezeu. Asta e problema omului. Păcat. Și problema este că păcatul, această boală a păcatului, afectează întreaga personalitate umană. Intelect, sentimente, voință, umblare, vorbire. Vorbire, Ioan spune în versetul 5 din capitolul 4 din care am citit, ei sunt din lume, despre unii, de aceea vorbesc ca din lume. Păcatul afectează toate componentele vieții umane, toate lucrurile care definesc viața umană sunt afectate și dominate de păcat. Oamenii sunt morți în păcatele și în fără de legile lor, fără Dumnezeu. Și ceea ce este cel mai grav este următorul lucru. Păcatul este neascultare de Dumnezeu, nelegiuire. Asta e problema oamenilor. Și problema este că plata păcatului este moartea. Și, dragii mei, când Biblia spune asta, nu se referă la faptul că vine o zi când închizi ochii de pe acest pământ și ai încheiat cu totul. Când Biblia spune plata păcatului este moartea, asta înseamnă că atunci când închizi ochii și mori în lumea aceasta, din punct de vedere fizic, stai înaintea lui Dumnezeu la judecată. Și moartea despre care vorbește Biblia că este plata păcatului, este acea despărțire eternă de Dumnezeu, acea trimitere în iad. Dumnezeu va trimite pe cei ce nu cred în Domnul Iisus și nu se pocăiesc în iad. Plata păcatului este moartea. Asta e problema omenirii. Problema omenirii este moartea. Oamenii vor muri. Toți vom muri. Dar unii vor muri de două ori. Și niciuna dintre cele două morți nu înseamnă sfârșit. Unii interpretează iadul ca fiind un loc temporar de pedeapsă. Un loc unde oamenii vor fi chinuiți în funcție de cât au păcătuit. Unii au păcătuit 30 de ani, 30 de ani vor sta în iad și după aia vor intra în neființă. Vor dispărea. Biblia spune clar în multe pasaje, pedeapsă veșnică. Vor fi munciți, citiți Apocalipsa 14, Apocalipsa 20, vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Este o pedeapsă, un chin conștient, etern. Pentru că chiar dacă tu ai păcătuit 30 de ani sau 20 de ani, tu ai păcătuit în acei 20 de ani împotriva unei persoane, împotriva unui Dumnezeu veșnic. Și păcatul nu-i măsurat cu cât ai păcătuit tu în anii tăi, ci e măsurat după persoana pe care ai ofensat-o prin păcatul tău. Natura persoanei pe care ai ofensat-o. Păcatul are pedeapsă veșnică, pentru că e împotriva unui Dumnezeu care e veșnic. De aceea, dragii mei, a venit Domnul Iisus în lume ca să rezolve această problemă. Uitați-vă ce spune Ioan. Dragostea lui Dumnezeu, versetul 9 și 10, s-a arătat, față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Știți ce spune asta? Că prin Iisus Hristos trăim, nu mai murim. Iisus Hristos a venit ca să ne scape de moartea a doua, de iazul de foc, ca să nu mai murim, ci să trăim prin El. De aceea a venit Domnul Iisus. Asta era problema noastră, era moartea, păcatul. Pentru că este explicat în versetul 10. Ce făcea să nu mai trăim? Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragii mei, toți oamenii sunt păcătoși. Toți oamenii sunt păcătoși. Și tu ești păcătos. Un păcătos mare. Într-un fel sau altul, toți oamenii încearcă să scape de păcate. Într-un fel sau altul. Sau majoritatea încearcă. Unii încearcă să plătească ei pentru păcatele lor. Alții plătesc la alții să-i scape de păcate. Toți oamenii într-un fel încearcă să scape, știu ceva că dacă sunt păcătoși nu o să fie cu Dumnezeu și caută pe diferite căi să scape de păcat. Numai că Biblia spune ceva foarte clar, că există o singură jertfă de ispășire și nu există mai multe și altele. O singură jertfă care a fost adusă odată pentru totdeauna, pentru păcatele oamenilor. Și această jertfă de ispășire, această jertfă de curățire, de iertare a păcatelor, de plătire pentru păcatul nostru, este jertfa Domnului Iisus, slăvit să fie El. Jertfa de care ne apropiem noi în această zi și de care ne aducem aminte cu credință, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune Ioan în această epistolă, capitolul 2, versetul 1 și 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Acesta trebuie să fie scopul vostru și ținta voastră, să nu păcătuiți. Dragii mei, acest cuvânt este scris pentru credincioși, pentru copiii lui Dumnezeu. Scopul nostru și voia lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea. Sfințirea înseamnă separare de păcat, umblare în voia lui Dumnezeu, după cuvântul Dumnezeu. Standardul nostru și scopul nostru este să nu păcătuim, să trăim în curăția pe care Domnul ne-a oferit-o prin jertfa Lui. Dar Biblia continuă și spune, dar dacă cineva a păcătuit, se întâmplă, păcătuiesc și pocăiții. Dar și pocăiții au harul în continuare să se poată pocăi. Și au în continuare jertfă de ispășire. Puterea jertfei de ispășire rămâne valabilă și pentru pocăiți și pentru nepocăiți. Ioan spune, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Pentru oameni din întreaga lume există o singură jertfă de ispășire, jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu există mai multe. El este jertfa. Nu e altă jertfă, nu e alt nume, nu e altă cale de mântuire, de a rezolva problema noastră, problema păcatului, decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau ca Domnul să ne ajute să înțelegem astăzi asta. Ești păcătos, dragul meu. Suntem păcătoși. Unii suntem iertați, alții păcătoși în păcat. Unii suntem iertați prin harul lui Dumnezeu, prin dragostea Domnului Iisus Hristos, care a venit în lume să rezolve această problemă a păcatului. Alții continuă în păcatele lor, pe drumul pierzării. Dacă tu continui pe drumul acesta al păcatului, al pierzării, să știi că vei muri. Dar nu numai că vei muri odată și se va încheia viața ta pe acest pământ. Va trebui să stai în fața lui Dumnezeu și să fii trimis în iazul de foc și pucioasă, moartea a doua. Moartea nu înseamnă sfârșit niciodată în Biblie. Moartea înseamnă separare. Moartea fizică, separarea trupului de duh. Moartea veșnică, A doua, separarea veșnică a Duhului și a trupului tău înviat de Dumnezeu, de prezența Lui, de harul Lui, de prezența Lui glorioasă. Domnul Iisus a venit în lume ca să nu te duci în iad, ca să te întorci la El, să înțelegi că Dumnezeu te-a iubit și pe Domnul Iisus l-a trimis în lume ca să caute și să mântuiască ce era pierdut și că El a murit acolo la calvar, plătind prețul păcatului tău, prețul păcatelor noastre. El este jertfa de ispășire, nu-i alta. Doar Domnul Iisus ne poate ierta păcatele. Doar Domnul Iisus ne poate împăca cu Dumnezeu. Doar Domnul Iisus este calea spre Dumnezeu, spre veșnicie, spre viață veșnică cu Dumnezeu. Doar prin Domnul Iisus vom trăi în veci, prin harul Său. De aceea, dragul meu, dragii mei, în această dimineață, haideți să ne gândim încă o dată cât de minunat este Domnul Iisus și cât de minunată e lucrarea pe care El a făcut. El a venit să ne rezolve problema noastră. Și un ultim detaliu pe care aș vrea să-l subliniez în această dimineață este că Domnul Iisus a venit din dragoste în această lume ca să realizeze părtășia între noi și Dumnezeu și între noi unii cu alții. Domnul Iisus Hristos a venit să facă pace între noi și Dumnezeu și a venit să facă pace între noi unii cu alții. Aceste două coordonate ale păcii, ale relației, ale părtășiei ființei umane sunt inseparabile, din nou. Nu se poate să fii în pace cu Dumnezeu fără să fii în pace cu cei de lângă tine și să nu fii în pace cu cei de lângă tine. Nu se poate să iubești pe Dumnezeu mai mult și să nu iubești pe cei de lângă tine. Nu se poate. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Ce spune Biblia? Versetele 7, 8 și apoi de la 11. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Întotdeauna m-a surprins Apostolul Ioan cât de categoric este. El nu lasă așa, hai să vedem, posibil că e așa. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu-ți iubești nici aproapele, e clar. Și dacă nu-ți iubești aproapele, nu-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e dragoste și nu poți să-L cunoști pe Dumnezeul care e dragoste și tu să trăiești în dușmănie, în ură, în răutate. Nu se poate așa ceva, spune Ioan. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, iubești. Dacă nu îl cunoști, urăști, dușmănești, vorbești, te bați, te lupți, pentru că nu îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, iubești. Și auziți, versetul 11. După ce descrie dragostea lui Dumnezeu, preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns de săvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Versetele 20 și 21. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Niciunul nu ne place să ne spună cineva în față, tu ești un mincinos. Dar Ioan ne spune în față. Ioan ne spune clar, direct în față. Dacă tu nu îți iubești aproapele, pe fratele, pe sora, pe semenul tău, ești un mincinos. Și asta e statutul tău înaintea lui Dumnezeu. Nu-L cunoști pe Dumnezeu, ești un mincinos. Și singura șansă este să te pocăiești. Singura soluție este să te pocăiești. Pentru că în statutul ăsta, mincinos și fără să-L cunoști pe Dumnezeu, e foarte grav. E foarte grav. Aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Dragii mei, Domnul Iisus a venit în lume să aducă dragoste între oameni, între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. A venit să aducă dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre prin Duhul Său, spune, dragostea Lui este în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Avem din Duhul Său, cunoaștem că rămânem în El, pentru că ne-a dat. A venit să aducă dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt. Și a venit să aducă dragostea lui Dumnezeu în relațiile noastre. Noi, în relații unii cu alții, să avem dragoste. Să ne iubim. Cuvântul este foarte clar. Dragostea lui Dumnezeu, dacă o experimentăm, dacă o cunoaștem, dacă am primit-o, ne obligă să ne iubim unii pe alții. Ne obligă. Nu ne lasă alternativă. Nu ne lasă altă opțiune să zic, pot să-L iubesc pe Dumnezeu. Doamne, eu pe Tine Te iubesc mai mult ca orice pe lumea asta. Dar nu pot să-L văd pe fratele, Doamne, Tu știi asta. Nu pot să-L suport. Când îl văd, mi se face cum mi se face. Dragii mei, lucrurile acestea sunt foarte serioase și foarte importante. Dacă ai un strop de dușmănie față de fratele tău, nu poți să-l vezi, nu poți să vorbești, nu poți să-l saluți, să dai mâna, să-i spui pace Domnului, frate scump. Nu-l cunoști pe Dumnezeu. N-are rost să te apropii de masa Domnului, pentru că o faci spre condamnare. Dragii mei, nu puteți să-mi faceți nimic. Orice mi-ați face. Orice mi-ați face. Puteți să spuneți ce vreți despre mine. Puteți să loviți în mine. Puteți să mă scuipați în față. Puteți să faceți orice vreți. Dar pentru că eu îl cunosc pe Dumnezeu și dragostea Lui, asta nu mă va împiedica să vă iubesc. Orice mi-ați face. Dacă am Duhul lui Hristos și îl iubesc pe Dumnezeu și îl cunosc pe Domnul Iisus, orice mi-ați face dumneavoastră, nu sunteți în stare să-mi faceți atâta rău cât să poată ierta Hristos prin mine și cât să poată iubi. Nu sunteți. Și nimeni nu e în stare. Asta nu înseamnă că nu ne întristăm când cineva ne face rău. Iubirea nu înseamnă lipsa întristării. Iubirea înseamnă că te doare când cineva îți face rău, dar iubești și ierți. Așa cum Hristos te-a iubit și te-a iertat pe tine. Asta înseamnă să cunoști dragostea lui Dumnezeu. Și asta a venit să facă Hristos, dragii mei. Asta a venit să facă Hristos în biserica Lui. Asta a venit să facă Hristos în lume. Asta a venit să facă, să aducă pace cu Dumnezeu în inimile noastre. Să fim în părtășie cu Dumnezeu, în pace cu Dumnezeu și în pace unii cu alții. Să avem pace și dragoste între noi. Deloc vrăjmășie, deloc dușmănie, deloc ură, deloc răutate. Hristos ne dă puterea să iubim, să iertăm. Hristos ne dă puterea să iubim chiar și pe dușmani. Chiar pe cei ce ne fac rău. Chiar pe cei ce ne fac cel mai mare rău posibil. Hristos ne dă puterea să iubim și să iertăm așa cum a făcut El. Aduceți-vă aminte că atunci când era pe cruce, Hristos lovit, batjocorit, scuipat, s-a rugat, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și aduceți-vă aminte că un ucenic al lui Hristos, ca și noi, nu, Biblia nici, despre niciunul dintre oamenii lui Dumnezeu, ucenici ai Domnului Iisus, nu spune că erau oameni mai mari ca noi, mai tari ca noi, mai grozavi ca noi. Erau oameni supuși acelor slăbiciuni, ca și noi. Aduceți-vă aminte că un ucenic al Domnului Iisus, ca și noi, supuși acelor slăbiciuni, în context mai greu poate ca noi, a fost și el lovit, bătut și în cele din urmă omorât. Dar Biblia spune că era ceva în el. Ștefan plin de Duhul Sfânt. Și când ești plin de Duhul Sfânt, ești plin de dragostea lui Hristos. Ești plin de bunătate, de pace, de iertare, de îndurare, de tot ce este divin, de tot ce este Hristos, ești plin de El, de Domnul Iisus Hristos. Și când ești plin de Domnul Iisus Hristos, așa cum spune și Ioan, cum este El, așa suntem și noi în această lume. Așa trebuie să fim și noi în această lume. Când ești plin de tot ce este Hristos, vei face ce a făcut Hristos. Și asta face Ștefan. Le-a predicat cuvântul cu dragoste, concret, categoric, fără să se abată, fără să caute la fața oamenilor. Ăsta e adevărul, în dragoste. Oamenii s-au simțit atacați, mustrați, nu le-a convenit că să le spună cineva că l-a omorât pe Domnul Iisus, că e păcat, că au păcătuit. Au luat pietre și au început să arunce spre Ștefan. Dar Ștefan, spune Biblia, s-a rugat așa pentru ei: Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Probabil că mulți dintre noi am fi zis: Dumnezeu Iisus și vede. Asta știți că uneori e cuvânt de judecată? Asta e să judeci. Când zici, dacă îți face cineva o nedreptate, nu e nimic, că e Dumnezeu, e un Dumnezeu sus. Nu, asta nu e un cuvânt de pocăit. Tu trebuie să zici: Doamne, dacă îți face cineva, ai milă de el. Iartă-l. Eu îl iert. Iartă-l. Fă-l să se pocăiască. Nu cuvinte de judecată. Cuvinte de iertare, de îndurare, de bunătate. Doamne, nu le ținea. Nu au zis: Doamne, Tu-i vezi ce-mi fac. Ștefan putea să zică: Doamne, Tu vezi ce fac. Tu vezi că eu le-am spus adevărul. Tu vezi că eu iubesc. Tu vezi că eu le-am predicat. Acum, Doamne, Tu vezi și Tu fă ce vrei. Dar când zicem așa, când zicem, e Dumnezeu sus și vede, noi de fapt vrem ca Dumnezeu să-i pedepsească pe oamenii respectivi care ne fac nouă. Cam asta e conotația cuvântului: e Dumnezeu sus și vede. E adevărat, Dumnezeu vede. Dar când cineva te lovește, te bate, te urăște, te vorbește, face orice rău pentru tine, tu nu trebuie să zici: e Dumnezeu sus și vede, că îi, așa e adevărul. Trebuie să zici: Doamne, îndură-te de el, iartă-l, arată-i dragostea ta așa cum mi-a arătat-o și mie. Dumnezeu, dragii mei, l-a trimis pe Domnul Iisus din dragoste în lumea aceasta cu aceste scopuri. Să ne reveleze caracterul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că Dumnezeu e dragoste, e sfințenie. Să cunoaștem natura divină a lui Dumnezeu, să știm cum e Dumnezeu, să știm cine e Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume, pe Fiul Său în lume, din dragoste, ca Dumnezeu întrupat, ca să rezolve problema noastră, păcatul. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să realizeze unitatea între noi și Dumnezeu și între noi unii cu alții. Unitatea, părtășia, legătura frățească despre care vorbește Biblia. Nu se poate să cunoști dragostea lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu, să cunoști pe Domnul Iisus, nu se poate să-L cunoști. Și să nu te bucuri de aceste lucruri. Că-L cunoști, că păcatele sunt iertate prin harul Său și că poți să iubești pe prieteni, pe amici, pe dușmani. Că poți să iubești, că poți să ierți, asta e mare har. Să poți să iubești și poți să ierți. Asta e harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De a avea dragostea Lui în inima ta. Dragul meu, frați și surori, problemele acestea sunt foarte importante. Lucrurile acestea sunt foarte importante. Înainte de a ne apropia de masa Domnului, așa cum spune Biblia, fiecare să se cerceteze pe sine în ce privește dragostea Lui cel mai mult. Dumnezeu este dragoste. Dacă iubești, dacă îl cunoști pe Dumnezeu, iubești pe aproapele, pe fratele. Fiecare să-și verifice păcatul, starea, dacă este iertat, dacă ești pocăit cu adevărat. Fiecare să-și verifice relațiile. Trăiești în pace? Biblia nu mai pune problema pace între frați în biserică, ci se referă la toți oamenii, la lumea de afară. Între noi, din start, trebuie să fie pace, dragoste, unitate. Și orice ți-ar face, oricine, când arăți dragoste, bunătate, iertare, câștigi. Câștigi biruința prin cel ce este în tine, care este mai tare decât cel ce este în lume. Numai că câștigi biruința, în final vei câștiga și pe fratele tău. Îl vei câștiga. Va înțelege dragostea lui Dumnezeu. Iubitul meu prieten, dragii mei, Domnul Iisus a venit în lume să-L descopere pe Dumnezeu, să rezolve problema ta, să caute și să mântuiască ce era pierdut și să aducă împăcarea, pacea, părtășia între noi. Vino la Domnul Iisus, crede în El, uită-te la El, El este speranța, El este mântuirea, El este siguranța. Uită-te la El, crede în El, înțelege că ești păcătos și ai nevoie de El, de atingerea Lui. Întoarce-te la El și urmează-L pe El cu credință, dragoste și ascultare și vei trăi cu Dumnezeu în veșnicie. Amin.